Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Nedeľa Božieho milosrdenstva. To je sviatok pre dnešnú dobu a dnešných uponáhľaných ľudí veľmi potrebný. Aj o ňom budeme o chvíľu hovoriť s monsignorom Marianom Gavendom, s ktorým vás evanjelium na dnešnú nedeľu pozýva počúvať Anna Brilová.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: Videli sme Pána. Ale on im povedal: Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: Pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: Vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.
Máme druhú veľkonočnú nedeľu, ktorá je tiež nedeľou Božieho milosrdenstva. Tento sviatok je novým prvkom v cirkvi. Ako súvisí s udalosťami, ktoré si v túto dobu pripomíname?
Veľmi súvisí s tajomstvom Veľkej noci, veď celá veľkonočná udalosť bola jedným obrovským prejavom Božieho milosrdenstva, a tak sa aj vníma cez celé liturgické dejiny cirkvi. Tam sa prejavila Božia láska, Božie odpustenie, nový život, to všetko je prejav Božieho milosrdenstva. Je skutočne zaujímavé, že v každom období nejak ten Duch Svätý zavanie iným spôsobom. A vďaka tomu, že som mohol cestovať po rôznych častiach sveta, som skúmal, že čo je práve tým vanutím v cirkvi, obnovujúcim, životodárnym. Aj keď sa ma zahraniční novinári pýtali, ako je to s cirkvou na Slovensku, no hovoril som ako s organizmom. Sú veci, ktoré odumierajú, a sú iné, ktoré sa rodia. Záleží už potom na človeku, či si všíma len to, čo odumiera, tak potom je pesimista. A keď sa pozerá na to, čo sa rodí, je optimista. Môžem to povedať po celom svete, aj v krajinách, kde viera štatisticky je veľmi na úpadku, aj v európskych krajinách, a kostoly sú chladné, poloprázdne, ale všade ako prejav tej iskry viery, ktorá sa udržiava, bol nejaký ten oltárik s obrazom Božieho milosrdenstva. Ďalší fenomén, Páter Pio. To nie je tiež len nejaká lacná ľudová úcta, pretože on tak inom kontexte kultúrnom žil v tom Taliansku, ako sú napríklad Severoameričania zo Spojených štátov, z Kanady, a predsa ich oslovuje. Čiže tu vidíme, že to je vanutie ducha, to nie je nejaká prirodzená blízkosť, že nám nejaký svet je pre niečo blízky, ale je to čosi oveľa hlbšie. No a tu naozaj tým semienkom nádeje Božie milosrdenstvo.
Veľkým apoštolom Božieho milosrdenstva vieme, že bol pápež Ján Pavol II.
On v tej snahe naozaj zachrániť svet, a to keď si spájame určité udalosti, zasvietenie Panne Márii, tá veľmi prežitá modlitba, keď Panna Mária Fatimská ju previezli do Vatikánu, mali ju v noci v svojom apartmáne, svojej kaplnke a potom na námestí. To bolo zúfale volanie v mene celého ľudstva o záchranu a to Božie milosrdenstvo, on cítil, to je jediné východisko. Spravodlivosť nič nevyriešilo, svet je už tak spletitý, že spravodlivosť nič. Nádej na obnovu cirkvi nejakú iste máme, ju treba obnovovať. Aj veľké jubileum bolo, ale napokon aj Ján Pavol II skončil v konštatovaní, všetko to zlé, čo sa stále v človeku rodí, môže zmazať len Božie milosrdenstvo. Nič iné. A keby to nezmazávalo, tak sa tu zničíme a požerieme aj vo vnútri cirkvi, aj vo vnútri spoločnosti. Božie milosrdenstvo naozaj likviduje zlo.
Dnešné evanjelium nám opisuje stretnutie pána Ježiša s Tomášom. Môžeme aj v tomto príbehu neveriaceho Tomáša vidieť nejakú paralelu s Božým milosrdenstvom?
Tam je veľmi hlboká paralela hneď v tom, že pán Ježiš mu hovorí, vlož svoje ruky do môjho boku, pretože prebodnutý Kristov bok je znamením Božieho milosrdenstva. Nielen lásky, že teda prebodnutím Kristovho boku sa konštatovalo završenie jeho obety, ale z Kristovho boku v krvi a vode vytriskli sviatosti cirkvi. Sviatosti cirkvi očistujú a dávajú život. Tie prúdy milosrdenstva napokon aj na tom obraze vychádzajú zo srdca, ale prebodnutý bok, ten symbol prebodnutého Kristovho boku, to má celú históriu ústy, znamená vlastne otvoriť srdce. To neznamená len prepichnúť jeho telo, aby sa tá kopia dostala až k srdcu, čo vlastne bol zmysel. To je to skúšky, či ten popravený je skutočne mŕtvý, ale že ten stotník fyzicky prebodol Kristov bok, tým ale aj naznačí, že z tohoto prebodnutého boku, teda z Kristovho srdca pramenia sviatosti cirkvi, a to je forma, ako on žije ďalej. To, čo bylo v Ježišovom srdci aj hmotne, aj duchovne, tak pulzuje cez sviatosti cirkvi.
Skúsme postupne prejsť týmto textom evanjelia, ktoré sme v úvode počuli. Hneď prvá veta nám hovorí: večer v ten istý deň, prvý deň v týždni. Ako vždy hovoríte, otec Marián, každé slovíčko v evanjeliu má význam. Takže čo to znamená večer v ten istý deň, prvý deň v týždni?
Stále sa kladie dôraz na prvý deň v týždni, pretože vieme, že Židia a aj prvé komunity kresťanské boli zo židovstva a slávili sobotu, ale kresťania slávili deň po sobote, ktorý bol dňom Kristovho zmŕtvychvstania. A tak vlastne postupne sa vytvorila nedeľa, Sandy, deň slnka, teda Krista, ako slnka, ktoré vychádza z výsosti, symbol naozaj Ježiša, ktorý stal a žije. A tento nový deň je zároveň eschatologický deň, tak ako to už predpovedal Zachariáš, keď hovorí o tom dni, ale nie o nejakom dni, akom si, ale ten deň presne, aj keď ho nevie pomenovať, ešte opísať, ale to je ten deň, dôraz na to slovičko ten, ktorom zažiarí svetlo, hovorí už prorok Zachariáš, a noc sa pominie a bude to večný deň. My žijeme v 8. deň. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že v rámci normálneho rytmu týždňov, mesiacov a rokov je to nedeľa, deň po sobote, ale v rámci celých dejín je to už 8. deň, ktorý žijeme od Kristovho skriesenia. A ten sa naplní až v Božom kráľovstve.
Je to 8. deň, ale zároveň prvý deň. Ako tomu rozumieť, ktorý deň je začiatkom, ktorý koncom?
To je veľmi dobrá otázka, pretože stále máme v našej mentalite zaužívané, že nedeľa je víkend. Tam končí víkend. Ešte sobota je pekná, lebo máme pred sebou nedeľu a nedeľa to už je koniec a už zase ten pondelok ráno nepríjemný. Ale to treba v našej mentalite zmeniť jednak, že deň začína večer, a teda nedeľa začína v sobotu večer. Nám kňazom je to jasné, máme breviár už prvé vešpery, v sobotu večer už sú prvé vešpery z nedele. Takisto, a je to zavedené a má to aj teologický význam, že už sobotná omša je z nedele, pretože to už je fakticky nedeľa. A potom druhé, čo treba zmeniť v našom ponímaní, a chce to pracovať na sebe, že nedeľa je začiatok týždňa. To bol deň po sobote, tam končil židovský týždeň a nedeľa je začiatok jednak historicky, že tým ránom nedeľný sa začali nové dejiny úplne. A jednak aj v rámci toho týždenného cyklu je to vstup do týždňa. Sobotu večer vstupujeme do nového týždňa. To je veľmi dôležité, lebo keď týždeň by mal začínať tým unaveným pondelkom, kde čakajú nepríjemné povinnosti, no tak to je veľmi zlý tón do celého týždňa. A kde si nádeja, že sa už od stredy znedelieva potom, ako nakoniec niečo dodatok, ale keď si povieme, ale veď to začalo slávnostne. tak ako keby sme si predstavili, že zrazu je voľný pondelok, ako je to dobre pondelok, keď to vnímame teda ľudsky, ale to si treba posunúť aj liturgicky, ale aj psychologicky. Nie, my vstupujeme slávnosťou do týždňa. Prvý deň v týždni patrí slávnosti, načerpaniu síl, duchovnej motivácie, aby sme ju potom žili v tých ďalších dňoch, ktoré sú už poznačené povinnosťami.
Posuňme sa ďalej. Z dnešného textu Evanjelia vnímame, že učeníci majú strach, aj keď im prázdny hrob predsa dáva signály, že niečo sa udialo. Ale ten strach stále ešte tam je. Do tohto strachu vstupuje Ježiš a hovorí: pokoj vám.
Šalom je bežný pozdrav v Izraeli doteraz, ale zároveň tento šalom je chápaný, aj ako Ježiš chápe ten mesiánsky šalom, teda hlboký pokoj, ktorý pramení zo zmierenia sa ľudí navzájom a zharmonizovanie celého stvorenstva. Celé stvorenstvo trpí, čaká, keď sa zjavia Boží synovia. Aj Pán Ježiš hovorí: ja som váš pokoj. Alebo pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie tak, ako svet dáva. Čiže to je už ten božský pokoj, ktorý jednak ruší všetky tie prirodzené nepokoje, nenávisti, závisti a všetko to, čo rozbíja pokoj medzi ľuďmi a v ľuďoch, najmä tá vnútorná rozbitosť. A zároveň ho naplňa božským pokojom. Takže Ježiš, keď stal si doprostred nich, povedal im: pokoj vám, to znamená, že im priniesol tento pokoj. To vieme aj prirodzene, že v prostredí, kde sa objaví pokojný človek, tak vyžaruje z neho pokoj a tento božský pokoj skrieseného Ježiša, či to muselo z neho vyslovene zavanúť na nich, na vtedy im ukázal ruky a bok. Je to veľmi dôležité, aby si nemysleli, že to je nejaký iný Kristus, tak ako keď sa niekomu prisní so zosnulou matkou alebo nejak zacíti prítomnosť, ale on chce povedať: ja som ten reálny, ktorý pred pár dňami visel na kríži. Len pokračujem žiť ja ten istý, iným spôsobom osláveným. To je veľmi dôležité, prečo je tu dôraz na to, že im ukázal ruky a bok. A vidíme, že ich naplnila radosť. To si uvedomili, veď to je on, my sme boli celí sklamaní, že takto skončila, zrazu on je medzi nami.
Slová pokoj vám Ježiš zopakoval a povedal: ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Je to určité poslanie, ktoré im Kristus dáva?
Tu by som chcel veľký dôraz práve položiť na to poslanie. My vidíme, že každé stretnutie s Kristom obnáša určité poslanie. Počnúc už od zvestovania, že Mária je poslaná k Alžbete a ponáhľa sa, potom pastieri sú poslaní, Jozef a anjel pošle do Egypta, troch kráľov pošlú inou cestou, mnohí uzdravení, Ježich pošle: choď a viac už nehreč, alebo choď a ohlasuj. Vždy je to poslanie. No a v tomto prípade už ho Ježiš udeluje aj slávnostne, pretože to poslanie, ktoré mu Otec dal od večnosti, že raz príde na tento svet, aby napravil to, čo človek pokazil, naplnil historickým spôsobom. A tak ako to bol zázrak, že sám Boh, my si ťažko, čo len tušením vieme predstaviť, kto je to Boh a stáva sa zárodočnou bunkou, ani nie že malým dieťaťom, ale sa tak skomprimuje, reč o počítačov, že sa skomprimuje celý Boh do tej zárodočnej bunky a rastie, tak podobný zázrak je aj, že sa zase skomprimuje, teda celý Boh nesmierny sa zmestí do malej hostie. A to je vlastne to poslanie, ktoré on historicky naplnil, teraz preniesol, aby tým hmatateľným, viditeľným spôsobom, ako ho mohli počuť, vidieť tých, s ktorými sa stretal počas skrytého života alebo verejného pôsobenia, teraz videli, počuli, dotýkali sa jednak cez sviatostné znaky a jednak cez jeho učeníkov. Čiže preto tam je to poslanie a to je veľmi dôležité, ako mňa, tak aj ja vás. Čiže je to to isté poslanie, aj encyklika Jana Pavla II. Redemptoris Missio, ktorá vlastne je celá zameraná na tento vnútorný dynamizmus cirkvi. Tam pápež veľmi zdôrazňuje v tej prvej teologickej časti, že tu nie je len o nejaké hlásanie, teda v tom zmysle ideme do Afriky im tam zvestovať a naučiť ich katechizmus a pokrstiť, ale že každé poslanie, aj to, že biskup pošle kňazovi dekret, budeš od toho a toho dňa tam a tam kaplánom alebo farárom, to je to priame misio, alebo katecheta, že dostane misio od biskupa. Ale všetky tieto drobné, konkrétne misio sú účasťou na tom poslaní, v ktorom Boh Otec poslal svojho syna. To je tak, ako. Čiže to je nielenže na tej istej úrovni, to je súčasť toho istého poslania. To je veľmi dôležité. A Ježiš to poslanie, v ktorom ho Otec poslal na svet, poslal svojho syna. Tam nie je, že syn sa rozhodol ísť pozrieť na svet, ale tam máme poslal svojho syna. A tiež mnohé chvíle boli veľmi jednoduché. Chodil so svätým Jozefom na týždňovky na tie stavby v okolí Nazareta, žil robotníckym životom. Čiže to veľké, obrovské vesmírne poslanie a on naplňal úplne obyčajnou každodennou prácou a bola to práca Boha večného, nekonečného. Takisto začlenený do toho istého poslania aj naša drobná práca, či už tá prirodzená starostlivosť o potreby materiálne, alebo práca je naša malá duchovná starosť o nejaké spoločenstvo vo farnosti, alebo naša drobná práca kňazov v konkrétnych farnostiach, je v tom veľká, že je účasťou na poslaní, ktorým Boh Otec od večnosti posiela svojho syna. V tom je tá veľkosť. To bola aj veľkosť, že Pán Ježiš, keď žil skrytým životom, navonok nerobil nič iné než tý okolo, ale bola to činnosť Boha samého. V tomto bolo niečo veľké, úžasné, posvetné. No a my, keď si to uvedomujeme, sme účastní tohto istého poslania. To poslanie sme dostali krstom, poslanie Krista, kňaza, proroka, kráľa. Dostali sme osobitný dar Ducha Svätého, aby tá viera, ktorá v človeku začala klíčiť, rástla a už dospela, čiže už je zrelá, aby sa rozdávala. To je sviatosť dospelosti, birmovka. Čiže osobitne ešte zvláštny dar Ducha Svätého, ktorý už aj pri tom zrode viery je nevyhnutný, lebo viera presahuje človeka a môže ju dať len Duch Svätý. Pomáha rásť Duch Svätý. A keď príde k zrelosti, to ako keď sa naozaj to zrno obilné rozpadne a teda začne už sa rozsýpe ten klas a začne klíčiť znova a prinášať úrodu, tak je to v prírode postavené, je to aj v prírodzenosti cirkvi, tak má viesť k tomu, že sa cíti znútra hnaný duchom rozdávať. To, čo na schvál sa opakujem, ak sa opakujem, keď človek netúži znútra, nie je hnaný vyslovene, ako keď nás frbí jazyk niečo povedať, deliť sa o vieru, tak buď ešte ju nemá celkom, alebo už ju stráca. Vo väčšine prípadov to druhé platí, že už ju začíname strácať. A len rozdávaním tá viera žije a rastie. A to je pointa tej prvej časti, toho prvého stretnutia so vzkrieseným.
Ďalej dáva Ježiš veľký mandát učeníkom, keď hovorí hneď po výzve, aby prijali Ducha Svätého tieto slova. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.
Vidíme, že Pán Ježiš chce tú plnosť moci práve povedať, aj že keď odpustíte, budú odpustené, ale aj zadržíte, zadržané. Teda on sa stotožňuje s tým, čo jeho vyslanci, Talenčina má taký dobrý výraz, siamoli ambasciatori di Cristo. Po slovensky sme Kristovi ambasádori alebo veľvyslanci, ale to tam ambasciatori dobre znie, že sme ozaj tí vyslanci, ktorí dostávajú plnú moc v mene svojej krajiny, v inej krajine ju zastupovať a aj viesť jednania, rokovania pripravovať, tak my sme jeho vyslancami. To nejdeme v našom mene niečo robiť, ale v jeho mene. No už tá moc odpúšťať hriechy samotná, ktorú dáva osobitným spôsobom práve 12. sa realizuje v cirkvi cez sviatosť zmierenia.
Nasleduje opis stretnutia učeníkov s Tomášom, ktorý nebol pri tejto udalosti, kedy sa im Ježiš zjavil. A ako vieme, Tomáš im neveril.
Tomuto by sme v dnešnej dobe mali venovať veľkú pozornosť, pretože počnúť s racionalizmom, nielen filozofickým, ale aj praktickým, považujeme za skutočne len to, čo môžeme odmerať, chytiť do rúk, zapísať do tabulky. A čo je ponad to, bude len nejaká pocitológia, literatúra, poézia alebo hudba, asi tiež reálna, ale čosi, čo už každý vníma inak. Na tých Tomášov máme veľmi veľa. Tí, ktorí by chceli uchopiť aj náboženstvo a samotného Boha nejakým takýmto racionalistickým spôsobom. V teológii to narobilo veľkú paseku aj v biblistike, že títo tzv. Vedci uznávali len to, čo sa zmestilo do ich hlavy. No a im by Chesterton povedal, prvé, čo praskne, je hlava, lebo celý vesmír a Božie tajomstvo do hlavy nezmestíte. Ale veriaci človek obdivuje, čiže rozšíri, nie vtlačí svet do hlavy, ale svojou hlavou vníma svet, otvorí sa pre to, čo Boh stvoril a pre Boha samotného, pre jeho tajomstvo. No ale vidíme aj zo strany Tomáša určitú úprimnosť, túži sa presvedčiť, ale Pán Ježiš mu hovorí, nebuď neveriaci, ale veriaci. Samo sebou aj Tomáš potom musel to, o čom sa presvedčil, uveriť, pretože ani najbezprostrednejšie presvedčenie sa ešte nestačí k viere. Viera je dar a Boh nám dáva určité aj hmatateľné dôkazy. On nešaká od nás slepú vieru. Viera má byť aj rozumná a rozumová. Boh nám ako tvorom, ktoré obdaril rozumom a vôľou, sa približuje tak, aby naozaj sme to tými orgánmi, ktoré on v nás stvoril, aj zachytávali. Na vnímanie pravdy dal nám rozum, dal nám aj intuíciu. Ale beda je, keď my pri tom len našom hmatateľnom zastaneme a neuznávame ďalšie iné druhy skutočnosti. Tak ako filozofia je veda a pritom sú to pravdy, ktoré sa vymykajú nejakému meraniu, takisto aj hlavné životné hodnoty napokon sa nedajú ani odmerať, ani odfotografovať, ani do nejakých tabuliek vložiť a pritom sú veľmi reálne. Je to výzva, už nebuď neveriaci, nech si o všetkom iba hmotné dôkazy, ale otvor sa tajomstvu viery.
Prečo Ježiš ponúkol Tomášovi, aby sa dotkol práve jeho prebodnutého boku?
Opäť sú tu dve roviny. Jeho zmyslom vyšiel v ústretí tým, že sa aj Tomášove zmysly mohli presvedčiť svojím spôsobom, teda tým dotknutím sa. No ale to zvolanie Tomášovo presahovalo skúsenosť. On nepovedal, áno, pane, už sa ťa držím, už viem, že si to ty, ale povedal, pán môj a boh môj. Čiže on sa odrazil od tohto zistenia. V istom mysle vytriezvel, že to podstatné nie je to, čoho sa držím, ale to je on, ktorý je tu a zvolal pán môj a boh môj. Toto je, myslím si, že veľmi silný odkaz, pretože či už tomu racionalizmu praktickému podliehame viac alebo menej, ale práve pre aktívnych veriacich hrozí, že si tak z pána Boha príliš spravíme kamaráta. Ale takého kamaráta, s ktorým si podebatíme a ideme si každý po svojom, z jednej strany aj katecheti, aj kňazi k tomu vyzývali práve v rokoch, keď bola prílišná bázeň pred Bohom. Ale bázeň skôr strach, že to je ten, ktorý nás ide potrestať a ktorý číha na každý náš chybný krok, aby nás zaň strestal. Tak iste tam bolo treba zdôrazňovať, že veď Ježiš je niekto blízky a hlavne mladým, veď to je tvoj priateľ, to nie je na nejakom piedestále postavený, ktorý ti je cudzí, ale je ti blízky. A to je samozrejme veľmi hlboká pravda. Veď Boh sa nám priblížil veľmi jednoduchým, matateľným, blízkym spôsobom. Žil takto, ako jeden z nás uprostred rodiny, u Petra, keď sa do toho žijeme, tie najkrajšie roky, keď už verejne pôsobil, to bol malý domček, kde žilo 10-15 ľudí, to nemal nejakú chalúbku za dedinkou na vršku v ústraní posvetnom, ale on žil v rušnom rybárskom meste uprostred neho, vidíme to pri vykopávkach v Kafarnaume, a v dome, kde bola rodina, tam bolo veľmi veľa ľudí a tam aj spával celé mesiace, bol tam medzi nimi, takže on chcel byť blízky, ale zároveň je dôležité, aby to zostal aj Boh môj. To pán môj a Boh môj, to Kyrios, niekto veľký, nesmierny. No a to je práve úskalie tých, ktorí si potom zvyknú len na tú blízkosť a zabúdajú, že to je aj Boh. No a tá úcta sa buduje práve tým hlbokým, či už poklonou, adoráciou, aby blízkosť zároveň nám nezastrela to podstatné. Udržiavať si aj blízkosť, ale aj vznešenosť Božiu Ježiša Krista. No potom aj v tom zjavení boku, to má hlboké súvisí, že sa zjavil ako ten veľkonočný baránok, ktorý sníma hriechy sveta, oslobodzuje od smrti, že v tom zjavení jeho prebodnutého boku je veľké tajomstvo a mystici sa často práve tomu Ježišovmu boku, celá úcta Ježišových rán a Ježišovo prebodnutého boku, ktorá neišla ozaj o to miesto na Ježišovom tele, ale čo otvorila tá rana a srdce, z ktorého vyšla krv a voda, obeta, očistá, všetko, čo symbolizuje a čo reálne pokračuje reálnym sviatostným spôsobom v živote v cirkvi.
Ja by som sa vrátila ešte k tej výzve Kristovej, ktorú povedal, pokoj vám, a tiež k veľkonočnej výzve radujte sa. Nemáte pocit, že v dnešnej dobe sa ľudia, ale ani kresťania nevedia radovať?
Zdá sa mi, že ako by sme prežívali určitú utlmenosť, ospatosť cirkvi. Si teraz práve čítam spomienky z väzenia z 50. rokov, ako tí ľudia, hoci v úžasne ťažkých podmienkach, už neviem, či by niekto z nás to vedel vydržať, asi to bol aj mimoriadny dar, ale predsa sa vedeli tešiť, pozbudzovali k radosti, robili tam ešte v tých jachymovských baniach scouting, alebo na smrť unavení, ale ešte si išli nejaký šport zahrať, aby tú radosť rozvíjali, túžili po radosti. Ja mám dojem, že je taká smutná cirkev teraz, také ako by sme smutné časy žili. A ten skresený hovorí, radujte sa, to šalom znamená aj radosť a veľkonočná radosť. Na všetkých prianiach máme skoro veľa radosti a prajem vám veľa milosti a radosti. Stále je to spojené s novým životom, to Izajašovo hla, nevidíte už to raši, už tvorím čosi nové. Na Veľká noc je vždy tvorením čohosi nového. Je to taká výzva, myslím si, že vnášať viacej radosti. Jednak radosť znamená nie vždy len bezproblémovosť, ale že vieme problémy odovzdať Bohu. To je veľmi dôležité. Lebo tlačili vždy na ľudí problémy, ale dôležitý ten postoj, áno, si to pamätám, aj za totality sme to ofocovali a taký už to bolo čosi nové a veľmi hlboké, len odfotený z nejakej knižky vtáča a predtým vy ste viac ako 1000 vrabcov a dôverujte alebo vyjadrite radosť. To všetko hýbalo aj v tých ťažkých časoch, to vedomie, veď ale sme v Božích rukách, nič nám nemôže uškodiť. No a ako si ho treba vnášať, lebo aj spoločnosť je unavená, je to aj tým, že je prestárla. Potom spravodajstvo stále nás to zahrňa len niečím deštruktívnym. No a kresťan má byť prorok. V prípade, keď sa viera popierala, tak bol prorokom tým, že ju vyznal, aj za cenu neraz ťažkých represálií. No a teraz má byť prorok tým, že uprostred tej skepsy a takej naozaj akési pritlmenosti vnášať radosť. Nie je tu lacnú, ale si povedať, dobre, veď aj o má veľa starosti a predsa je tým zvláštnym spôsobom radostný. Nadľahčiť znamená aj pokoru. Lebo keď človek sám seba absolutizuje, tak potom sa ho každá drobnosť dotkne a už je po nálade. Už kombinuje porovnávanie, je veľká zhuba radosti, keď sa porovnávame, lebo tam okamžite má človek pocit krivdy a ten a tak, a ja som mu viac spravil a nikto mi nič nedal a už to ide a nikto neuzná a už to rozklada človeka a je plný smútku. Čiže ak je v našom aj poveľkonočnom kresťanstve smútok, treba sa nad tým zamyslieť. Niekde je chyba, nutne niečo nefunguje, čo by fungovať malo. A nie je to len dôvod, ako som už povedal, bezstarostnosti, ale dôvod skôr, ako tie starosti odovzdávame Bohu. A ako sami seba ponímame, lebo často to ani nie sú objektívne starosti. Niekedy sú, ale niekedy je to skôr tá vnútorná dotknutosť, ktorá vždy je prejavom, že sme príliš citliví na seba. A toto odovzdávať nie je ľahké, ale to je prejav pokory, dôvery, navždy potom prichádza aj radosť.
Zastavme sa ešte pri tých slovách, ktoré hovorí Ježiš. Komu odpustíte hriechy, budú im odpustené, komu zadržíte, budú zadržané. Sviatosť zmierenia a pokoj, o ktorom sme hovorili, ide ruka v ruke.
Tam je také jasné spojivo, že ten pokoj je len, kto má odpustené hriechy. A kto odpúšťa, lebo tam aj komu odpustíte, ale aj komu budú odpustené hriechy. Tá služba zmierenia, byť tými služobníkmi zmierenia, znova isté, že kňaz má moc odpúšťať hriechy v Božom mene, ale to, čo ma tak oslovilo ešte počas štúdií, kde nám zdôrazňoval náš profesor sakramentálky, isté odpustiť hriechy môže iba kňaz, ale zmieriť s Bohom môže každý. Pomôcť človeku, aby sa zmieril s Bohom. Čiže pripraviť ho, posunúť ho po tú spoveď, koľko potrebujú len povzbudenie, je pre teba cesta, vysvetlenie často. Často úplne banálne, že sa ľudia boja povedať, alebo že nevedia tú formulku spovednú a roky kvôli tomu nejdu na spoveď. Lebo ten diabol nás niekedy chytí na takú drobnosť a odstaví nás od prúdu milosti. Na toto spojivo pokoj vám a komu odpustíte hriechy, to by som videl ako veľmi, veľmi dôležité.
Na vigíliu Veľkej noci sa krstia katechumeni, alebo ak nie, opakujú si veriaci krstný sľub. Akú súvislosť má krst s dnešným dňom?
Už v prvotnej cirkvi sa katechumeni krstili len na Veľkú noc a máme znova túto prax sa nám vracia, jednak si všetci pripomíname krstné sľuby, svetí sa voda, ktorou sú najmä deti, ale aj dospelí vo farnosti krstení a čoraz viac pribúda aj tých, ktorí skutočne cez veľkonočnú vigíliu prijímajú sviatosť krstu. No ale ja by som dal dôraz pre tých, čo sú pokrstení, ktorých asi je väčšina poslucháčov, že obnoviť si naozaj ten krst. Lebo krst často máme tak zafixované, to bolo v detstve, už to máme za sebou, ale programovo. Krst je niečo, že treba stále žiť tak ako manželstvo. Ten sobáš, ten obrad trvá 20 minút, ale to manželstvo sa žije celé roky, 30-40 rokov a stále znova ho treba vytvárať. Kamienok ku kamienku prikladať, aby sa to manželstvo aj vytvorilo, tá sviatosť, aby sa stávala naplnenou. Takisto aj krst je program, to pokrisťovanie a to prechádzanie zo smrti do života. Preto aj samotná Veľká noc má potom to dlhé obdobie na doznetie. Vieme, že máme buď oktávy ešte po veľkých sviatkoch, ale po Veľkej noci je to dlhé obdobie, tak ako Ježiš sa zjavoval učeníkom, aby postupne v nich doznelo a uvedomili si, čo sa to vlastne stalo. Ježiš rešpektoval aj v tomto smere našu prirodzenú konštrukciu, aj mentálnu, že naozaj vedie, že to musí postupne dozrieť a zároveň neprídu na to učeníci sami zo seba. Je to dar Ducha Svätého, ale podávaný v určitom rytme aj prípravy. Modlitbou, stretaním sa až potom prišiel Duch Svätý, on ho mohol poslať aj 3 dni po skriesení, ale rešpektoval aj ten čas prípravy. No a preto je veľmi dôležité nechávať doznievať to veľkonočné tajomstvo a v rámci toho aj si uvedomovať skutočnosť programu, ktorý vyplýva z tých krstných záväzkov. To je veľmi široká téma. Myslím, že tí, ktorí nás počúvajú pravidelnejšie, si všimli, že práve tým dôsledkom krstu, tomu trojitému poslaniu venujeme svoju pozornosť, ako to veľmi poznačuje, čokoľvek človek robí, že je to účasťou na živote samého Boha. Ale Veľká noc by mala toto v človeku obnoviť. A opäť, keď sme hovorili o smútku a o radosti, toto je ten hlboký teologický dôvod radosti. nielen nejaké také lacné povzbudenie, síce dobre myslené, ale to vedomie, že sme zakotvení krstom v Bohu, že žijeme Boží život. Vďaka tomu fungujú blahoslavenstva, že sa všetky tie rôzne formy neprávosti a zloby premieňajú na dobro a stávame sa blaženými znútra.
Relácia v sile slova sa končí. Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho slová, ktorými nás hlbšie ponoril do odkrývania tajomstiev Svätého písma. Za spoluprácu ďakujem Eve Žilinekovej a Matúšovi Brilovi. Nech na vás a na nás všetkých zostúpi Božie milosrdenstvo. To vám za všetkých želá Anna Brilová.